Në qastet prekse të shndrimit të viteve, kur mbar njerëzimi pret një vit tri, me syt endet ngullur nga viti i vjetër, atë Federico Lombardi e titulon editorialin e kësaj fundjave për Oktava Dies e përjavshme informative qendrës televizive të Vatikanit, tharmi i natyres njerëzore.
Il regno di Dio è come il lievito dell'umanità.
Mbretria e hyjit është si tharmi i natyres njerëzore. Nëse do të mungonte, do të shuhej forca që qonë për para zhvillimin e vërtet, shtytja për të punuar krah për krah për të njërën e përbashkët në shërbim të pa interesuar të afërmit në luftën paqësore për drejtësi. Besosh në Zotin që erdhi të ndaj me ne historinë tonë njërzore është inkurajim i vazhdushëm për të impenjua në këtë histori edhe ndërmjet kontradiktave të saj. Të fjalët e papës në mesazhin e tij të Krishtlindjes e ndriçojnë kalimin nga viti i vjetër në vitin e ri, kohë bilancësh e perspektivash, me sytë ngulur sa në të kaluarën, aq edhe në të ardhmen. Kështu është edhe për besimtarët që jetojnë me këmbët ngulur fort në tokë e njëkohësisht me sytë drejt qiellit. Si mesazhi i Krishtlindjes, ashtu edhe ai i ditës botërore të paqes si një anarit kushtuar lirisë fetare, theksojnë vëmendjen e vazhdueshme të kishës për gjithë çka ndodh rreth nesh në çdo kontinent. Por duhet vërejtur, sidomos se leximi i historisë në dritën e fesë i hyn në thellësi lidhjes ndërmjet përmasave, ndukje më materiale, më toksore të jetës njerëzore dhe atyre morale e shpirtërore.
In questa prospettiva, la libertà religiosa indissolubilmente connessa alla dignità della persona.
Në këtë perspektivë, liria fetare lidhur pagjithshmërisht me dinjitetin e njeriut është e nevojshme si ujë dhe paqes. E në këtë perspektivë, siç tha Benedikti XVI në fjalimin historik mbajtur në Westminster Hall, feja nuk është problem për të zgjidhur në jetën e shoqërisë, por është pjesa më themelore e rrugëzgjidhjes së problemeve. Vetëm përmes beslidhjes ndërmjet arsyes e fesë e jo ndeshjes ndërmjet tyre, mund të shikojmë me besim sfidat e ardhmërisë.